Ֆայլ 40 Սպան մի քննական հայաց գցեց Ավգուստինի վրա, հարցրեց նա անունազգանունը, պահանջեց անձնագիրը։ Ավգուստինը ներկայացրեց անձնագիրը։ Սպան մի քանի րոպե քննեց այն։ Արտասահմանից եք եկել։ Այո։ Վաղուց է Ռուսաստանում եք։ Անձնագրում նշված է սեպտեմբերին, ասաց Ավգուստինը։ Կարելի է իմանալ, թե ինչու եմ արժանացել ժանդարմերիայի ուշադրությանը։ Անշուշտ կլսեք այդ մասին, բայց ոչ այս րոպեին։ Ինչու եք եկել Բաքու։ Մի հին ծանոթի հետ տեսակցելու։ Ո՞վ է այդ հին ծանոթը։ Ինժեներ Ավետիք Տեր Գաբրելյանը, բնազդաբար թաքցրեց իր ընկերոջ անունը այդ կրիտիկական պահին։ Նա չգիտեր, թե դրանով ինչ փորձանքից ազատեց Արամ Տեր Հակոբյանին։ «Հայտնեցեք այդ ինժեների հասցեն», ասաց սպան։ «Ինձ հայտնի է միայն այսքանը, որ նա Բաքվում է, բայց հասցեն չգիտեմ, ինքս կարիք ունեմ տեղեկանալու նրա հասցեն», ասաց Ավգուստինը։ «Լավ, պարոն Լուսինյան, ցավում եմ, որ ստիպված եմ ձեզ ձերբակալել, մինչև որ պարզվի ձեր անձնավորությունը»։ Ավգուստինը զգաց մի անախոր ժանծանոտ զգացում, առաջին անգամ էր, որ նրան զրկում էին ազատությունից։ «Միթե անձնագրից պարզ չէ իմ անձնավորությունը, պարոն, նկատի առեք, որ ես ավստրիական հպատակ եմ», վրդովված նկատեց Ավգուստինը։ «Անշուշտ այդ հանգամանքը նկատի կունենանք», հեգնանքով արտասանեց սպան և զանգահարեց։ Ներս մտան նույն Սուվորովը և մյուս ժանդարմը։ «Տարեք և հանձնեցեք գլխավոր վարչությանը», կանչեցեք կարգ, փակ կարգ։ «Ես բողոքում եմ ձեր ապօրինի կարգադրությունների դեմ, դուք ինձ ձերբակալելու ոչ մի հիմք չունեք»։ «Բողոքեցեք, ուր կամենում եք, պարոն, մենք պարտավոր ենք ստուգելու և պահպանելու մեր երկիրը զանազան բախտախնդիրներից և խռովարարներից»։ «Ստահակ», կանչեց Ավգուստինը։ «Ինչ ասացիք», հարցրեց բարկացած սպան, բայց այդ րոպեին ներս մտավ ժանդարմը և հայտնեց, որ կարգը պատրաստ է։ Ավգուստինին դուրս տարան սենյակից և նստեցրին կարգ։ Նրա երկու կողմը նստեցին ժանդարմները և կարգը շարժվեց։ Թե ուր էին գնում, ճիշտը ուր էին տանում նրան, Ավգուստինը չգիտեր։ Առաջին, որ կարգը փակ էր, երկրորդ քաղաքն անծանոթ։ Կարգը կանգարավ, նրանք իջան և Ավգուստինին տարան մի խոշոր շինության բակը։ Այնտեղից նրան մի երկար միջանցքով տարան և մտցրին մի փոքրիկ սենյակ։ Ժանդարմներից մեկը մնաց նրա մոտ, մյուսը գնաց ըստ երևույթին զեկուցելու նրա մասին։ Անձնագիրը և պայուսակը նրանից խլել էին, և նախքան ինքը կներկայանար գլխավոր վարչության պետին, գնդապետ Ռակովին, վերջինս ծանոթանում էր Ավգուստինի հետ նրա անձնագրի և պայուսակի բովանդակության միջոցով։ Վերադարձավ հեռացած ժանդարմը և երկու ժանդարմների ուղեկցությամբ Ավգուստինը նույն միջանցքով դուրս եկավ բակը և գնաց մի այլ փոքրիկ ցածլիկ շինություն նույն բակի մեջ։ Բանալով մի դուռ, ժանդարմները մտցրին Ավգուստինին մի շատ փոքրիկ վանդակապատ լուսամուտով սենյակ։ Սենյակում դրած էր մահճակալ, սեղան և աթոռ։ «Պարոն, այստեղ կսպասեք, մինչև գնդապետը ձեզ կընդունի հարցաքննության»։ «Երբ է լինելու հարցաքննությունը», հարցրեց Ավգուստինը։ «Մեզ այդ հայտնի չէ», ասաց ժանդարմը։ «Եթե որևէ կարիք ունենաք, ծեծեցեք այս դուռը», ասաց ժանդարմը և դուրս գնաց փակելով դուռը։ Ավգուստինը նկատեց, որ սենյակը երկու դուռ ունի, երկուսն էլ երկաթագամ։ Մահճակալի արկայությունն ապացուցում էր, որ այստեղ մտնողը գիշերելու է այստեղ, բայց թե քանի գիշեր, հայտնի չէր Ավգուստինին։ Նա տեսավ, որ ինքն ընկավ մի փորձանքի մեջ, որից դուրս գալը հեշտ չի լինի։ «Երկար», սպասեց Ավգուստինը, բայց այդ օրը նրան հարցաքննության չկանչեցին։ Երեկոյան նրան բերեցին ընթրիք, մի պնակ մսաջուր, հաց։ Ավգուստինը հրաժարվեց կերակրից։ «Տարեք ինձ գնդապետի մոտ, ես ուզում եմ նրա հետ խոսել»։ «Երբ հրամայեն, կտանենք, առայժմ կարգադրություն չկա», ասաց ժանդարմը և դուրս եկավ փակելով դուռը։ Գիշերն անցավ դառը մտածմունքների մեջ։ Թեպետ Ավգուստինը հավատացած էր, որ նրա ձերբակալումը թյուրիմացության հետևանք է, որ նրան հավանականորեն հետևյալ օրը ոչ ուշ կարձակեն, բայց այդ դեպքը նրա վրա ճնշող ազդեցություն թողեց, քունը փախել էր նրա աչքերից, առանց հանվելու նա մեկնվեց մահճակալի վրա և միայն առավոտյան դեմ մի քիչ քնեց։ Առավոտյան նրան բերեցին թեյ ու հաց, թեպետ առանց ախորժակի Ավգուստինը կերավ մի կտոր հաց և խմեց մի բաժակ թեյ։ Ժամը 11-ին նրան հրավիրեցին, այսինքն նույն ժանդարների ուղեկցությամբ նրան տարան գնդապետի մոտ։ Ավգուստինը մտավ մի սենյակ, որտեղ գրասեղանի ետևը նստած էր մի սպա, գնդապետի պաշտոնական զգեստով, սպիտակ ուսադիրներով և աքսելբանտներով։ Գնդապետը մոտ 40 տարեկան մի մարդ, սափրած մորուքով և երկար ընչացքներով, հառեց հայացքը Ավգուստինի վրա։ «Նստեցեք, խնդրեմ», առաջարկեց նա Ավգուստինին, ցույց տալով գրասեղանի մոտ մի աթոռ։ Ավգուստինը նստեց։ «Դուք օտարերկրացի եք», հարցրեց գնդապետը։ «Այո, ինչպես տեսնում եք այդ անձնագրից»։ «Ինչու եք եկել Ռուսաստան»։ «Մասամբ աշխատանք գտնելու և գլխավորն է մորս տեսնելու»։ «Որտեղ է ձեր մայրը»։ «Թիֆլիսում»։ Մի քանի այլ աննշան հարցեր տալուց հետո գնդապետը հարցրեց. «Բաքվում հաճախ եք լինում»։ «Առաջին անգամ», պատասխանեց Ավգուստինը։ «Ցավում եմ, որ չեմ կարող իսկույն ևեթ ձեզ արձակել»։ «Ձեր պայուսակում գտնվել են օտար լեզուներով գրված նամակներ. մինչև այդ նամակների թարգմանվելը և նրանց բովանդակության հետ ծանոթանալը, մենք ստիպված ենք ձեզ ձերբակալված պահել»։ «Ինչպես թե»,» հուզվեց Ավգուստինը։ «Առանց պատճառի բռնել մեկին, վերցնել նրանձնական նամակները և պահել ձերբակալած այդ նամակների բովանդակությանը ծանոթանալու համար»։ «Ով է լսել այդպիսի բան»։ Գնդապետը անխռով լսում էր նրան։ «Ուրիշ կերպ չեմ կարող վարվել. պետք է ծանոթանալ նամակների բովանդակությանը»։ «Հնարավորություն տվեք ինձ, որպես ավստրիական քաղաքացի, կապվելու ավստրիական հյուպատոսի հետ», ասաց Ավգուստինը։ «Ձեր խնդիրը նկատի կառնենք, պարոն Լուսինյան, իսկ առայժմ զինվեք համբերությամբ. եթե ձեզ հետ վատ վարվեն կամ որևէ կարիք ունենաք, դիմեցեք ինձ»։ Գնդապետը զանգահարեց և ներս մտող ժանդարմին պատվիրեց տանել ձերբակալվածին իր խուցը։ 10 օր Ավգուստինը փակված մնաց իր խցիկում, ասես մոռացել էին նրան։ Ավգուստինը խորհում էր այն մասին, թե ինչ նամակներ են եղել պայուսակում, հայր Գրիգորիսի նամակն ինչու պետք է պայուսակում լիներ, բայց ուրիշ ինչ, նա ոչինչ չէր կարողանում մտաբերել։ Մի քանի անգամ նա փորձեց տեսնվել գնդապետի հետ, բայց միշտ լսում էր նույն պատասխանը. «Կարգադրություն չկա»։ Ավգուստինի հետ վարվում էին քաղաքավարի, նրա հաշվին գնում էին ուտելիք, նույնիսկ առաջարկեցին գնալ բաղնիք նույն շինության մեջ։ Վերջապես նրա ձերբակալման 12-րդ օրը կրկին տարան հարցաքննության։ Այս անգամ Ավգուստինին տարան մի այլ սենյակ։ Երբ նա ներս մտավ, հանդիպեց դեմուդեմ մի այլ պաշտոնյայի, քաղաքացու շորեր հագած, մի համեմատաբար երիտասարդ մարդու, որ ծայր աստիճանի քաղաքավարի ձևով առաջարկեց նրան բազկաթոռ։ «Խնդրեմ, պարոն Լուսինյան, նստեցեք»։ «Կարևոր գործերի քննիչ Սալավյով»։ Ներկայացավ Ավգուստինին քննիչը և վերցնելով մի այլ բազկաթոռ նստեց Ավգուստինի դեմ։ Այդ մտերմավարի ընդունելությունը շփոթեցրեց Ավգուստինին։ «Պետք է զգույշ լինել», մտածեց նա։ «Ինչպես տեսնում եք, պարոն Լուսինյան, մենք, օրենքի ներկայացուցիչներս, խախտում ենք իրավաբանական հիմնական սկզբունքները, առանձնապես habeas corpus-ը»։ «Habeas corpus», լատիներեն, «ունեցիր քո մարմինը», «անձի անձեռնմխելիության», անգլական օրենքի առաջին բարերը։ «Ինչ արած, մենք դեռ շատ ենք ետ մնացել Եվրոպայից, այն Եվրոպայից, որտեղ դուք մեծացել և սովորել եք»։ Ավգուստինը լուր լսում էր քննիչին։ «Դուք, պարոն Լուսինյան, կես տարի է Ռուսաստանի սահմաններում եք և անշուշտ նկատել եք, որ Ռուսաստանը ետ է մնացել Եվրոպայից շատ բաներում, թե տնտեսապես, թե կուլտուրապես և թե քաղաքական տեսակետից. օրինակ, Անգլիայում դժվար է մի այնպիսի դեպք, որ մեկին ձերբակալեն և 10-15 օր չհայտնեն նույնիսկ, թե ինչու են ձերբակալել։ Ինչն է արգելում ձեզ հետևել այդ խնդրում անգլիացիներին և չզրկել մարդկանց առանց հիմքերի ազատությունից։ Տգիտությունը, հետամնացությունը, շեշտեց քննիչը։ Դուք կարծում եք նույն Անգլիան մի 100 տարի առաջ այլ կերպ կվարվեր, քան մենք։ Չգիտեմ, ես այդ խնդիրներով չեմ զբաղվել, ասաց Ավգուստինը։ Այո, դուք փիլիսոփայություն եք ուսումնասիրել, բայց եւ այնպես ապրելով Անգլիայում դուք անշուշտ նկատած կլինեք, թե ինչպիսի ազատություն, ինչպիսի կարգեր են տիրում այնտեղ, որ Ռուսաստանում բացակայում են։ Խոսքի, գրչի ազատություն մի բան, որ ձեզ առանձնապես հետաքրքրում է։ Իսկ մեզանում նույնիսկ մի Ռանանի կամ Շտրաուսի, Քրիստոսի կյանքը արգելված է հրատարակել, էլ չեմ ասում տնտեսական, քաղաքական ուսմունքների մասին։ Այո, մենք շատ ենք ետ մնացել։ Մենք Անգլիայի կամ Ամերիկայի համեմատությամբ դեռ վայրենի ենք։ Մտցրեք նույն կարգերը նաև ձեզանում, և դուք այլևս վայրենի չեք լինի, նկատեց Ավգուստինը։ Դուք կողմնակից եք, որ Ռուսաստան մտնեն նույն կարգերը, ինչ կարգեր, որ տիրապետում են Անգլիայում, հարցրեց քննիչը։ Ես? Դա ինչ չի վերաբերում։ Ես օտարերկրացի եմ և իրավունք չեմ համարում խառնվել ձեր ներքին գործերին։ Դուք ուզում եք լոյալ լինել, ասաց քննիչը։ Այդ հասկանալի է։ Բայց դուք չեք գտնում, որ Եվրոպայի կարգերը ավելի առաջադեմ են։ Այդ դուք էլ եք ընդունում, ասաց Ավգուստինը, որ մեզանում կան շատ հնացած կարգեր, որոնք վաղուց պետք է փոխել, ելնելով մեր քաղաքի, ընդհանրապես մեր ժողովրդի բարօրության տեսակետից։ Անշուշտ, նկատեց Ավգուստինը, ընդունեցեք, պարոն Լուսինյան, որ ամեն ազնիվ քաղաքացու պարտականությունն է իր ուժերի համեմատ նպաստել, որ այդ փտած կաշկանդող կարգերը խորտակվեն և նրանց փոխարեն հաստատվեն նոր առաջադեմ կարգեր ու սկզբունքներ։ Բայց այս ամեն ինչ կապ ունի իմ ձերբակալման, իմ գործի հետ, պա Սոլովյով, լրացրեց քննիչը։ Թերևս ոչ մի կապ, բայց դուք իբրև մտածող, իբրև զգացող մի մարդ, իհարկե չեք կարող անտարբեր լինել այդ ամենի հանդեպ։ Քննիչը հանեց պորտսիգարը, մի գլանակ դրեց իր շուրթերին, մյուսը առաջարկեց Ավգուստինին, որը հրաժարվեց։ Երբ մենք համոզված ենք, որ տիրող կարգերը հետամնացեն, արգելակում են ժողովրդի առաջադիմությանը, մենք չենք կարող չհամակրել նրանց, ովքեր աշխատում են, որ փոխեն կյանքը, որոնք իրենց կյանքն անգամ զոհում են այդ կարգերը փոխելու, նրանց հեղաշրջելու համար։ Անշուշտ, դուրս պրծավ Ավգուստինի բերանից։ Եվ ոչինչ զարմանալի չկա այն բանում, երբ այդ համակրանքը փոխվում է աջակցության, շարունակեց քննիչը։ Այդպես է թե չէ։ Այդպես է, արձագանքեց Ավգուստինը։ Լինում են պահեր, երբ մարդ ինքն իրեն հաշիվ չի տալիս, թե արդյոք իր քայլերը, իր գործելակերպը համապատասխանում են տիրող օրենքներին։ Նա այնքան տարված է լինում իր գաղափարով, որ մոռանում է, թե պետք է լոյալ լինել երկրում տիրող կարգերին և օրենքներին։ Կարող է և այդ պատահել, ասաց Ավգուստինը։ Մեզանից ով կարող է վստահ կերպով պնդել, թե նա միշտ և ամեն ժամ գիտակից է, որ իրավունք չունի խառնվելու, ասենք, միութար պետության գործերին, երբ նա տեսնում է աղաղակող անարդարություն, երբ նրա ամբողջ էությունը վրդովվում է և ողոքում անիրավության դեմ։ Ես, պարոն Լուսինյան, եղել եմ Անգլիայում և առանց մտածելու, թե որքան լոյալ եմ անգլիական օրենքների և կարգերի հանդեպ, չեմ վարանել իմ կարծիքը հայտնել ժողովներում և մամուլում որոշ երևույթների նկատմամբ։ Այնտեղ այդ արգելված չէ, այնտեղ տարբեր պայմաններ են, այստեղ տարբեր, նկատեց Ավգուստինը։ Անկասկած, ես ուզում եմ միայն ասել, որ մենք գործում ենք հաճախ իմպուլսների ազդեցության տակ, հաճախ գիտակցում ենք նույնիսկ, որ մեր վարմունքը օրենքի տեսակետից դատապարտելի է, բայց մի ներքին մղում մեզ դրդում է անել այն, ինչ որ մենք իրավացի, արդարացի ենք գտնում։ Պարոն Սոլովյով, ես խնդրում եմ անցնել իմ գործին։ Ձեզ պետք է հասկանալ լինի, որ ժամ առ ժամ սպասում եմ, որ ինձ արձակեն վերջապես, զայրացած ասաց Ավգուստինը։ Քննիչը մի պահ լռեց, վեր կացավ և նստեց գրասեղանի մոտ, հանեց դարակից ինչ-որ թղթեր և դառնալով Ավգուստինին հարցրեց. «Դուք, պարոն Լուսինյան, ճանաչում եք Վոլգինին»?
«Ոչ, չեմ ճանաչում», ասաց Ավգուստինը.
«Լավ մտածեցեք. Գուցե դուք նրան պատահած լինեք այստեղ կամ արտասահմանում»?
«Ում», ասացիք։
«Վոլգին», կրկնեց քննիչը. Ավգուստինն այժմ վերհիշեց մի ռուս ժուռնալիստի, որից նա ստացել էր մի գրություն իր մի հոդվածի արթիվ.
«Վոլգին, հիշեցի, բայց ես նրան չեմ տեսել»։
«Հապա ինչպես եք նրան ճանաչում»? «Նրա մի նամակից ուղղած ինձ մի հոդվածի արթիվ»։
«Նաեջյուր հանդեսում տպված»,
լրացրեց քննիչը։
«Ճիշտ այդպես»։
«Իսկ դուք նրան չպատասխանեցիք»?
«Կարծեմ պատասխանեցի», ասաց Ավգուստինը.
«Ինչ էր գրում ձեզ Վոլգինը»?
«Նա իմ հոդվածում արտահայտված որոշ մտքերին առարկում էր, բայց ընդհանրապես համամիտ էր իմ կարծիքներին»։
«Ուրեմն դուք և Վոլգինը համակարծիք էիք միմյանց»?
«Ոչ բոլորովին»։
«Ոչ բոլորովին, բայց էականում համախոհ էիք»?
«Այո, էականում համախոհ էինք»։
«Ինչ եղավ այն նամակը, որ ձեզ գրել էր Վոլգինը»?
Ավգուստինը ժպտաց.
«Նամակը ձեր ձեռքում է անշուշտ»։
«Բարեբախտաբար մեր ձեռքում է»։
Ավգուստինին համակեց մի բուռն ցանկություն ապտակել այդ դենդիի նման հագնված քաղաքավարի ճիզվիտին։
«Ինչ կա այդ նամակում քրեական, պարոն Սոլովյով»?
հուզվեց Ավգուստինը.
«Ձեզ հայտնի էր, թե ով է Վոլգինը»?
«Ինձ հայտնի էր, որ Վոլգինը ռուս քաղաքական դատարանդի է»։
«Եվ հեղափոխական»։
«Ռուսաստանում հեղափոխություն չի եղել, հետևաբար հեղափոխական էլ չի եղել», ասաց Ավգուստինը. «Բայց թողնենք այդ, ես ուզում եմ լսել, թե ինչ անցանք կա այդ նամակագրության մեջ»։
«Միշտ ապեք, պարոն Լուսինյան, դուք այդ կլսեք. Այժմ ես եմ ուզում լսել, թե քանի անգամ եք եղել Բաքվում»։
«Ոչ մի անգամ, եթե չհաշվենք այսի մայցը»։
«Լավ մտածեցեք, գուցե մոռացել եք»։
«Ես արդեն ասացի, որ չեմ եղել»։
«Ճանաչում եք դուք Սարումյանին»։
«Ոչ, չեմ ճանաչում»։
«Եղել եք դուք Սարումյանի հետ բամբորական ժողովում, ճարել եք այդ ժողովում կամ ժողովներում»։
«Ոչ, չեմ եղել և չեմ ճարել»։
«Դուք ձեր հերքումներով ծանրացնում եք ձեր վիճակը, պարոն Լուսինյան»։
«Որպեսզի թեթևացնեմ իմ վիճակը, պահանջում եք, որ ստեմ, պարոն Սալովյով»։
«Ձեզ, պարոն Լուսինյան, տեսել են առնվազն երկու անգամ Սարումյանի հետ բամբորների շրջանում»։
«Այստեղ, Բաքվում»։
«Այո, այստեղ, Բաքվում»։
«Եթե այդ սխալ է, ասացեք, թե այդ որտեղ է եղել»։
«Թիֆլիսում»,»
հարցրեց քննիչը։
«Եվ ոչ մի տեղ», ասաց Ավգուստինը։
«Կան վկաներ, պարոն Լուսինյան, կենդանի վկաներ»։
Ավգուստինը գարշանքը զգաց այդ հարցուփորձից։
«Վերջացնենք այս կոմեդիան, պարոն Սոլովյով», ասաց Ավգուստինը։
«Մի կոմեդիա, որ ձեզ համար դառնալու է իսկական տրագեդիա»,
սպառնաց քննիչը։
«Դուք, պարոն, գալիս եք արտասահմանից, հյուրընկալվում եք նրա համար, որ փորեք այս երկրի, ռուսական կայսրության հիմքերը և դեռ զայրանում եք, որ հանդգնում ենք անհանգստացնել ձեզ, արգելել ձեզ ձեր հանցավոր գործունեության մեջ»։
«Ես խրատներ լսելու կարիք չունեմ, ասացեք, թե ինչ բանի մեջ եմ մեղադրվում»։
«Դուք մեղադրվում եք, պարոն Լուսինյան, այն բանում, որ հարաբերության մեջ մտնելով հայտնի հեղափոխական Վոլգինի հետ, նրա հարանգներով եկել եք Ռուսաստան, ծանոթացել Թիֆլիսի և Բաքվի հեղափոխականների հետ, մասնավորապես Սարումյանի հետ, ելույթ եք ունեցել բամբորական գաղտնի ժողովներում և կոչ արել բամբորներին տապալել Ռուսաստանում տիրող կարգերը»։ «Դուք, քաղաքացի Լուսինյան, մեղադրվում եք քրեական օրենսգրքի 102 հոդվածով»։ «Այժմ, պարոն Լուսինյան, ձեզ հայտնի է, թե ինչ բանում են ձեզ մեղադրում»։
«Հաբեաս կորպուսը, թեպետ ուշացած, բայց լուծված չէ նաև մեզանում»։
Քննիչը ներս կանչեց ժանդարմներին, որոնք Ավգուստինին տարան սենյակը։ Նույն երեկոյան Ավգուստինին փոխադրեցին բանտ։